Unë kam qenë në atë konë Macedonisë si refugjat, si ministre umë të një i ofertimi.
U to vreme bio sam u izbeglisht vo u Makedoniji kod rođaka. Ti danas sam očekivao vest o tome i to se desilo 12. juna. To je tada bila najlepša vest ikada. Sećam se da sam bio u jednoj sobi slušajući vesti na radiju i kada sam to čuo, ustao sam izašao van i pitao drugi da li to istina. Od tog trenutka razmišljao sam samo kako da se što pre vratim u Prištinu.
Pa, dim da ćeš ordine koji taj će kam čenš je prina, od koji šap kasno djeć?
Tada sam bila u izbjeglištvu u Albaniji, imala sam 15 godina i sa porodicom smo bili u Skadru. Taj dan za nas je bio veoma poseban, sećam se da smo svi plakali. Nije prošlo ni nedlju dana, vratili smo se, jer to je bio naš san, da se vratimo kod kuće. Hvala svima koji su nam to omogućili.
Palim deret šomatu i neće nakandimu.
Za sve vreme bombardovanja bio sam na Kosovu i na početku bombardovanja moji najbliži bili su u Turskoj. Tog 12. juna 99. godine odjedan put i na ulicama videli su se tenkovi i pešadija britanskih vojnika i znao sam da je sve gotovo, da je rat gotov i da počinje nova era na Kosovu.